continuaremos falando dos plurais, do número que nos quedaba onte, dos plurais especiais. Entón temos que son só en singular sílex, valor, oeste, virus, tórax. E o plural das palabras compostas, que tamén son interesantes e difíciles, cando non están soldadas, é dicir, unidas, van as dúas en plural. Cámaras escuras, vedes, non di cámaras escuras. Gardas civís, ollo con esta palabriña. Gardas civís, van as dúas en plural. Cando están soldadas, é dicir, unidas, fan o plural tal como faría o último elemento, se fose só. Por exemplo, chuchamel. En plural é chuchameles, que é unha flor onde van moito as abellas. Ollo mol, o peixe, como sabedes. Ollo mol, o plural é ollo moles. Non di ollos moles, Parasol, parasoles. A segunda leva morfema de número. Es. Cando levan no medio unha preposición, a primeira leva morfema de número. Pitas do monte. A primeira é pitas. Pitas do monte, que se sabedes o que son. Dentes de can. Cadelas de frade. Son unha especie de doces. Chaman así as flores.
Hai nomes que só se usan en plural. Por exemplo, as tebras, os anteollos, os prismáticos, as tenaces, os víveres, os alicates. Explica o significado das seguintes palabras compostas. Por exemplo, sapoconcho, non sei o que significa.
Sapoconcho é unha tortuga.
Bulebule.
É unha persoa moi inqueda, que non está tranquila nunca.
Fervellas ou fervenzas.
Non é así, señorita. Debe non ser é? Fervellas Berzas, que é tamén un rapaz ou unha rapaza moi inqueda, que non está tranquila nunca. Tamén temos beiramar. É outro paxaro que é bichilocrego, o papo rubio, que había que buscarlas no dicionario, se non as sabemos, porque entón eternizámonos con estas pílulas. Entón agora,
os nomes, tamén podemos falar dos nomes propios. Os nomes propios só admiten plurais cando pasan a utilizarse como adxetivos, referíndose a toda unha familia. Por exemplo, os Andrades. Cando son usados metonímicamente, teño tres laxeiros, por exemplo. Ou ben, como cualificativo, atribuindo aos individuos as calidades da persoa portadora do nome propio. Por exemplo, houbo poucos castelaos.
Moi ben, quedounos algo, señorita, unhas palabras que moi importantes. Son nomes que teñen a mesma forma para o singular e o plural. Lápis ten a mesma forma, entón en plural hai que dicir os lápis. Xudeus igual, para o singular e o plural, os xudeus. Benres, xa falamos dos días da semana, os benres en plural. Oasis ten a mesma forma tamén para o singular e o plural. Paraugas, o famoso paraguas, en singular e plural. O paraguas, os paraguas. Bens, ter bens, propiedades. Cutes, os cutes. Irmáns, para o plural, é irmáns. E feminino é masculino irmáns. E feminino é irmás. Agora imos repasar os plurais. Eu direi os singulares e vostede, señorita, a ver se lle quedaron ben os plurais. Farol.
Farois.
Útil.
Útiles.
Tul.
Tules.
Acórdese daquela expresión, calzón vestida de tul ilusión.
Moi ben, pois mañá falaremos, seguiremos falando doutro tema.